Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, Ahyr wilaýatynyň Babadaýhan etrabynyň täze ýol geňeşçiginden Pärwan Hoja gonumçylygyna barýan ýoly awatlamagy niýetläp, Owanyň 20-nji orta mekdebiniň ýokary synyp okuwçylarynyň adam maşyna 30 manatdan pul ýonalýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 16-njy aprelde Sewitden maglumat berdi.
Gonumçylygy barýan awtoulag ýolyny kirpiç bölüjikleri düşelýär. Uloglar ýagynly günlerde hem palçykda batman gonumçylygy barar ýaly okuwçylar 30 manat pul ýygnalýar. Kimin gurbu çatsa 200-300 manat çelini tölöw geçirip biler. Ýol gurmak sogapdyr diýdiler.
Diýip mektebi okuwçylar. Bu şäherler Sewitde okuwçy ýaşlardan mekdepleriň awatlaýyş işçilerini niýetlenip pul serişdelerini ýygnalmagy barada Azatlyk radiosyna çykan habarlaryň ýygnanyna gawat gelýär. Ýa-da geçen hepdede Günorta vilayatynda çaýgylar baglaryna gatnaýan körpülerden 150 manat, keçe sınıf mektebi okuwçylarynyň 200 manat, ýokary sınıflardan 300 manat mejburiýetli maliýe serişdelerini hökmany talaplar boýunça ýygnalyp alynýanlygy mälim bolupdy. Şonda käbir ýanatlar öýdlerini güzaran şertleriniň onsuz hem öwürlük däldigini aýdyp bu talaplara garşylyk bildiripdiler hem de mektebe töleg geçirmekden ýüze uripdiler. Mektep müdirleri ýene atalary pes şäriýetlik bahalar bilen haýwat atypdylar. Bir hepde çemesi wagt soňra bir owa mektebiniň administrasiýasynyň gonumçylygy barýan ýollary awatlamak işlerini de okuwçylary çekip başlaýanlygy mälim bolýar. Türkmen hökümeti owa maksatnamalarynyň çäklerini obalarda we etraplarda durmuş infrastruktura olunu kämilleştirmek maksadı bilen maliye serişteleriniň bölünüp berilýändigini aýdýar. Şol bir wagtda ýerli resmiler Günorta Sewitiň käbir obalaryny mektepleri we ýollary awatlamak üçin okuwçylardan maliye serişteleriniň ýygnanyp alynmagy barada düşündiriş bermeýär. Azatlyk radiosu maglumatlara boýunça Ahyr wilaýaty häkimliginden şeýlede Tejen we Babadaýhan etraplarynyň ýerli häkimliklerinden resmi täsir alyp bilmeýär. Obalarda bu etraplarda gonumçylyklar köplenç ýylat ýerlerden sähel uzakda obalaryň çetinde ýerleşýär. Gonumçylyklara barýan ýörüýtü ýollar bolýar. Ahyr wilaýatynyň Pärwan Hoja gonumçylygyna barýan ýollary häzirki wagtda okuwçylaryň goşuntlary bilen kerpiş düşmäge taýýarlyk görýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Owa ýerlerine ýokary synyplarda okuýan erkek okuwçylaryň soňky wagtlarda merhumlary jaýlamak işlerini, matam jaýlaryna, patalara da çekilýändigini aýdýarlar.
Bu ýagdaý owalardaky erkek köwekli adamlaryň sultanda harwa gullukdan bosap gelýän ýaş ýigitleriň iş eklenç gözlüginde daşary ýurtlara gitmekleri, owada tawat götürmäge erkek köwekli adamlaryň galmandygy bilen düşündirilýär.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy ýerli ýaşaýjylar sitirilýär. Bulardan başga da ýokary synyp mektebi okuwçylary özlerini ulu sadakalary, gonumçylyklara barýan ýollary awatlamak işlerini, ýollaryň gyralarynaky haşalotlary aýyrmak işlerini de çekilýänliklerini aýdýarlar. Türkmende hem desturlaryny merhumy soňky ýolyny ugrutmak çärelerini, şol hany jynada we ýaş çärelerini aýratyn ähmiýet berilýär.
Geňişlikde aradan çykan adamlaryň patasyna ýaş çärelerine gatnaşjak erkek köwekli adamlar azalypdyr. Köp adam iş gözlüginde daşary ýurtlara ýa-da beýlik şäherlere, vilayetlere gidipdir.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Azatlyk radiosy ýurtda ykdysat şertleriniň ýygyderli ýaramazlaşmagynyň jemgyýete halk durmuşyna ýetirýän täsirleri barada ýygyderli habar berip gelýär. Şeýle şertler ýurtda käbir däp dessurlaryň berjaý edilişini hem gaýtadan şekillendirip başlady. Ýa-da sak mundan olar azatlyk ykdysady kynçylyklar sebäpli toý däplerini hem belli bir derejede ykdysady şertlerden täsirlenmegi. Ýylat arasynda ozalar kabul ederliksiz hasap bilen käbir däp dessurlary halk tarapynyň gaýtadan serdilip başlanmagy barada habar beripdi. Habarçylarymyz şonu ýurdun günwatar sebeplerine ýylat arasyny alyp gaçyp ýa-da gaçyp baryp durmuş gurýan ýaşlaryň köpürmegi barada habar berip ýerli ýaşaýjylar bu ýagdaýy hojalyklaryň maliýe şertleriniň ýaramazlaşmagy bilen ilteşdiripdi. Günorta wilaýatynyň Owa ýerlerine ýetýän erkek adamlaryň iş eklenç gözlegine daşary ýurtlara gitmegi ýaş çäreleriniň gurumçylygyna da täsir edýär.
Bir tarapdan ýokary synyp mektep okuwçylaryna bayram namazyny barmaklyk gadagan edilýär. Beýlik tarapdan olar ýaş çärelerine köpçülük çekilýär.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Türkmen jemgyýetine ýokary synyp okuwçylar öýdlerini dogan garandaşlary aradan çykanyna onsuz hem ýaş çäreleriniň gatnaşýar ýöne adatdygyň çeşmeleri soň kuwatlarda obalarda erkekler adalan soň mektep okuwçylarynyň köpçülükligini häsiýetde guramçylyk bilen ýaş çäreleriniň çekilip olardan gonumçylyklara barýan ýollary awatlamak üçin pul serişdeleriniň ýygnalyp başlanandygyny aýdýarlar.
Bizi Pärwan Hoja gonumçylygynyň aratçylyk işlerine gatnaşdyrýarlar. Oglanlardan we gyzlardan haýry tahawat toplaýarlar.
Diýip ýokary synyplardaky okuwçylar aýdýar. Täze ýol geňeşligi Tejeniň etrap merkezinden 20 kilometr çemesi Demirgadykda ýerleşýär. Onlaýn kartalara görä geňeşligiň Demirgadyk günnäger arkymyna ýerleşýän Pärwan Hoja gonumçylygyna ýeke-täk ýol barýar. Türkmenistanyň dürli maksatlary bilen häkimetler tarapynyň dilden görkezme esasyny halkdan pul serişdeleriniň mejburi ýygnalyp alynmagy bilen bagly tejribeler ýyllar boýy saklanyp galýar.